Iš apaštalų darbų. Bažnyčia visoje Judėjoje, Galilėjoje ir Samarijoje džiaugiasi ramybė. Ji tvarkėsi ir veikė su viešpaties baime ir vis augo šventosios dvasios globojama. Petras, keliaudamas po visą šalį, apsilankė pas šventuosius, gyvenančius Lidoje. Ten jis užtiko žmogų vardu Enėja, kuris paralyžuotas jau 8 metai gulėjo patale. Petras jam tarė: Enėjau, tai išgydo tave Jėzus Kristus, kelkis ir užklok savo guolį. Jis akimoju atsikėlė. Visi Lidos miesto ir Sarono lygumos gyventojai pamatė jį ir atsivertė į viešpatį. Jopėje buvo viena mokinė vardu Tabita, išvertus Darkadė, gazelė. Ji buvo garsi gerais darbais ir išmaldomis. Tomis dienomis ji susirgo ir numirė. Ją nuprausė ir pašarvojo aukštutinėme kambaryje. Kadangi Lida netoli Jopės, mokiniai išgirdę ten esant Petrą, pasiuntė pas jį 2 vyrus su prašymu: ateik pas mus nedelsdamas. Petras tuo jau iškeliavo su jais. Kai tik atėjo, jį nuvedė į aukštutinį kambarį. Tenai jį apspito našlės, verkdamos ir rodydamos jam marškinius bei viršutinius drabužius, kuriuos tebi gyvendama tarp jų buvo joms pasiuvusi Dorkadė. Petras liepė visiems išeiti ir įsiklaupęs ėmė melstis. Paskui atsisukęs į lavoną tarė: Tabita, kelkis. Ši atmerkė akis ir išvydusi Petrą atsistojo. Petras ištiesė į ranką ir ją prikėlė. Tada pašaukęs vidun šventuosius ir našles, parodė jiems ją gyvą. Žinia apie įvykį pasklido visoje Jopėje ir daugybė žmonių įtikėjo viešpatį. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Viešpatie, tavo žodžiai yra dvasia ir gyvenimas. Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. Alleluja, 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 alleluja.
Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Daugelis Jėzaus mokinių sakė, kieti jo žodžiai, kas gali jų klausytis? Jėzus, žinodamas, kad mokiniai dėl to murma, paklausė, jūs tai piktina? O kas būtų, jei pamatytumėte žmogaus sūnų, užžengianti ten, kur jis buvo pirmiau. Dvasia teikia gyvybę, o kūnas nieko neduoda. Žodžiai, kuriuos jums kalbėjau, yra dvasia ir gyvenimas, bet kai kurie iš jūsų netiki. Mat Jėzus iš pat pradžių žinojo ir kas netikės, ir kas jį išduos. Jis dar sakė, štai kodėl aš jums sakiau, niekas neteis pas mane, jeigu jam nebus duota tėvų. Tada Jėzus paklausė 12. Gal ir jūs norite pasitraukti? Simonas Petras atsakė, Viešpatie, pas ką mes eisime? Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. Mes įtikėjome ir pamatėme, kad tu Dievo šventasis. Girdėjote Viešpatie žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Kieti jo žodžiai, kas gali jo klausyti. Turbūt kiekvieną kartą, kai Evangelijoje išgirstam, kad Jėzus sako, palik viską, įsiparduok ir tada ateik sekti paskui mane. Kaip tu gali viską palikti? Kaip tu gali nieko savo nepasilikti, bent trupučiu? Arba kitoj vietoj Jėzus sako, aš atėjau nešti ne taiką, bet nesusitaikymą. Tėvas sukils prieš sūnų, sūnus prieš tėvą, dukra prieš motiną, motina prieš dukrą. Atrodo, tai kaipgi šit? Tai argi Jėzaus tas klausimas jūs tai piktina, ar nedaugiau retorinis? Juk mes, kai tik ateinam juk pas Dievą tam, kad duotų mums tą ramybę, kad suteiktų tą ramybę, parodytų tą kelią. O štai Jėzaus žodžiai visiškai jokio kompromiso mums nepalieka. Arba, arba. Arba tu elgiesi taip, arba tu nesielgi. Arba tu su manim Dievu, arba tu ne su manim. Tu pasilieki pražučiai. Bet dažniausiai, kaip mes pasielgiam išmintingiausiai. Aš pats pasirenku būti šiek tiek su Dievu, ir šiek tiek su savim, savo pasilieku. Ir dažnas toks turbūt žmonių yra ne tai, kad pasiteisinimas, bet ir posūkis. Kiekvienas mes turim pasilikti savęs dalį. Bet kokią dalį? Ar juk tai nėra tas kompromisas, kuriuo mes iš tikrųjų ir sujaukiam savo tą pirminę būseną, tą šventąją būseną? Ką reiškia pirmiausiai tikėti Dievu? Tai yra pasitikėti Juo. Dažniausiai mes čia ir suklumpam, kaip tu gali viską atiduoti Dievui. Kaip tu gali viskuo pasitikėti. Juk aš daug ką padarau. Bet pasitikėjimas dažniausiai kur dingsta? Ir atsiranda tada tas tikėjimas ir jis, kuris išneša mus iš pačių baisiausių dalykų. Štai turbūt ne vienas žmogus šiandieną negalintis ateiti į bažnyčią, bet klausantis per Marijos radiją, turbūt drąsiai pasakytų, kai tu sergi, labai aiškiai supranti, kad tavo galimybės ir tavo jėgos visiškai tavęs neišgelbės. Tik tai lieka vienintelė Dievo malonė. Juk šiandieną vėlgi pirmajam skaitinėje girdėjom nerealų, kaip sakytų jaunimas, stebuklą. Nerealiai Petras pasielgė. Melsdamasis prikelia mirus. Neįmanoma, pasakysit. Taip, mums neįmanoma. Nes mes jau vien savo mintyse užsiteršiam, kad mums tai neįmanoma. Bet Dievui tai įmanoma. Dievas padaro stebuklus. Štai atsimenu, kažką tram tinklalapį buvo tokia kaip turizmo vadovas paprašyta, kur reikėtų ką aplankyti šiais metais. Ir štai atsimenu, skaitau apie Prancūziją, kad reikėtų Prancūzijoje aplankyti Liurdą. Ir ta žmogus, kuris rašo, apibūdina tą Liurdą, kad tai yra šventovė. Ir štai jūs galite pamatyti įvairių dalykų. Vieni važiuoja sveikatos pataisyti, kiti važiuoja pasimelsti. Ir aš taip save pagavau. Kažkas tai čia ne taip. Juk ta žmogus, kuris rašo, jisai tą vietą mato grinai kaip turistas. Jis mato to, ko jisai negali per savo vidų perlipti. Tai yra tikėjimo stoka. Ką reiškia važiuoja tikėjimo pataisyti? Mes važiuojam tik savo, atsiprašau, sveikatos pataisyti. Juk mes sveikatą važiuojam kur pataisyti? Į ligoninę, važiuojam į spa visokius centrus, jeigu pinigėlio daugiau turim, į reabilitacijos centrus po lygų, kai mus siunčia. Važiuojam ten pataisyti. Bet tas pataisyti, ką sako, aš pats. O į Liurdą juk žmonės važiuoja maldauti ir prašyti Dievą. Nes ten tik tai lieka tas pasitikėjimas ir tikėjimas. Ir kiekvienas stebuklas juk kada įvyksta, kai tu Dievui atiduodi visą save, nepaliekant savęs. O kodėl to reikia? Štai paprastas turbūt ir gal kraštutinis atvejis, bet turbūt labiausiai mums pasakantis, kas yra nuodėmė. Juk dažniausiai kaip mes į nuodėmę įpuolam? Sakydami, aš tik truputį, aš tik šiek tiek. Ir velnės jų kaip gundė Jėvą ir Adomą dažniausiai, kaip jis sakė. Ar jūs nenorėtumėt būti kaip Dievas? Kaip ta žodelis? Nepasakė, kad jūs būsit Dievus, sako kaip. Ir jums ką reikės padaryti? Tik suvalgyti šitą vaisių, paragauti. Ir atrodo, kad Dievas lyg tai tą savo vaisių buvo savo atsidėjęs, kad gink Dieve, tas žmogus vat netaptų tuo kaip Dievu. Bet kas atsitiko? Žmogus pažino skausmą. Žmogus pažino tada savo tą menkumą, kuris yra atsitraukęs nuo Dievo. Kol jis buvo su Dievu, kol jisai to vaisiaus nelietė, jis džiaugiasi būdamas Dievo artumu. Bet pamatęs pažinimo savo menkumą, kas atsitinka? Jisai bėga slėptis. Bėga slėptis nuo Dievo. Ir visos juk taip nuodėmės. Dažniausiai nuodėmė mums duoda tą numanomą rezultatą, kurio mums atrodo, va štai bus geriau, aš būsiu. Aš pasieksiu, aš padarysiu. Bet juk kiekvieną kartą nuodėmė mus apiplėšė. Apiplėšė ne tik, kad šiandieną atima iš mūsų tą džiaugsmo buvimą su Dievu, bet dar baisiau, kad ateitį iš mūsų išplėšė. Ateitį visą ko. Ir tas Jėzaus pasakymas, kad aš atnešiau nesantaiką tarp tėvo ir sūnaus, rodo mums kitą pusę, kad mes negalim dėl vieno dalyko eiti kompromisus, ką rinktis. Ar Dievą, ar dar kažką. Dievas yra svarbiausia. Ir Dievas mus gražina vėlgi pas tuos pačius tėvus. Tėvą gražina pas sūnų, sūnui gražina tėvą, jeigu tik tai išdrįsta mes iš tikrųjų Dievą pasirinkti. Pasakykit, kada Dievas yra iš jūsų atėmęs jūsų mylimų žmonės? Sakysit, kai mirtis? Argi nenuoširdžiau kartais net žmonės pasisako, kad aš turbūt niekada nesu taip su mirusiu tėvu bendravęs kaip po mirties. Kodėl? Juk tas pasakymas pats nuširdžiausias. Po mirties mes bendraujam širdis į širdį tiesiai. Nes mes nebeturim vilties kažką tai apgaut, pagražint vėlgi save. Aš esu toks, koks esu. Ir dėl to mes taip nori ir kažkaip paslaptingai tas kapines ateinam ir ten rimti būna, kad kažkas tai vyksta kitaip. Argi tai netikėjimo stebuklas? Argi tas bendravimas neparodo mūsų tikėjimo ir mūsų jausmų? Visas tikėjimas. Mes jo paaiškinti negalim, bet mes tikėjimą galim tik priimti ir juo gyventi. Amen.